Forseti. Eins og ég hef nefnt áður í umræðum þetta mál þá hefðum við í Miðflokknum vilja fara aðra leið. Við höfum hins vegar leitast við að greiða fyrir öllum málum sem gætu verið til þess fallin að bregðast við í ástandi sem að nú er við að eiga. Ég hef hins vegar talsverðar áhyggjur af því hvernig þetta mál hefur þróast og með breytingartillögu sem að nú liggur fyrir óttast ég að ítt verði undir meira atvinnuleysi, tölvert meira atvinnuleysi en þörf hefði verið þá. Og að færra fólk fái starf en ella nema hugsanlega nokkrir á lægstu mögulegu launum. Ef að breytingar til að nær fram að ganga tryggir málið hvorki hagsmunni atvinnurekenda en ég launþega eins og kostur væri á, enda haldast reyndar hagsmunir beggja aðila í hendur. Það kemur ekki til greina af okkar hálfu að greiða atkvæði gegn þessu máli, enda er það bráðnauðsynlegt fyrir bæði fyrirtæki og ólaunþega að þetta mál klárist hér í dag fyrir mánaðamót, en vegna fyrrnefndra ágalla gerum við ekki ráð fyrir að greiða atkvæði breytingatillöguna og verði hún samþykkt ekki málið í heild heldur.